Крыніца святого Іоанна Хрысціцеля знаходзіцца на ўскрайку Віцебска, у пойме ракі Віцьба. Вакол невялікі лясны масіў. Гэта адно з любімых месцаў гараджан. Можна адпачыць, удыхнуць свежага паветра і напіцца крынічнай вады. Вось толькі з цягам часу дабірацца да крыніцы стала праблематычна. Круты спуск небяспечны нават для маладых. А вада тут чысцейшая, аб чым сведчаць адпаведныя пробы. За вадой сюды пастаянна прыходзяць і прыязджаюць гараджане, гаворыць віцеблянка Валерыя Рабазёрава.
Роднік знаходзіцца ў лесу, здесь очень чыстае, благапрыятнае месца. Мы часта здесь берём воду, она вкусная, прохладная, полезная. Она чистая. Спускаться, ну, сюда было не совсем удобно, потому что овраг и тропинка не совсем ровная. А сейчас это место облагородит и будет намного удобнее спускаться, и даже с маленьким ребенком.
Добраўпарадкаваць гэтую крынічку у Віцебску вырашылі эколагі сумесна з работнікамі прадпрыемстваў Віцебск-Аблводаканал, Зеленбуд і прадстаўнікамі Віцебскай праваслаўнай епархіі. Работа кіпела з самага ранку. Гудзела спецтэхніка, бо крыніца знаходзіцца ў яру, і трэба было і дрэвы спілаваць, і кольца ўстанавіць, і лесвіцу падрамантаваць. Гаворыць работнік прадпрыемства Віцебск-Аблводаканал Мікалай Лунёў.
Привезли колодец, установили его, привезли камни, будем облагораживать и будем делать красивый источник, чтобы был в городе, чтобы человек мог спуститься и набрать хорошей чистой питьевой воды с родника.
На территории Витебской области 213 крыниц, свыше 60 из них унесены у адзіны зямельны кадастр. 10 з іх з'яўляюцца помнікамі прыроды рэспубліканскага значэння, 23 мясцовага. Сёлета праца па добраўпарадкаванні працягнецца, адзначыў старшыня Віцебскага абласнога камітэта прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Віктар Галанаў.
В текущем году порядка 27 родников будет благоустроено по всей области. Активно в эту работу включилась и город Витебск, Витебский район, Городокский, Чашніцкий, Талочинский.
У полі зроку экологаў былі і лясная крынічка ў Бжанковіцкім районе, у Талашынскім у населеным пункце Богдановка, у Лёзненскім на особо ахоўваемай прыроднай тэрыторыі Бабіновіцкага рэспубліканскага заказніка, у квартале 54 Бабініцкага лясніцтва. Святлана Машканова, Віцебск.